أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم يوما فيه من فضة ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عليهم ثياب من سندس وخضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. صدق الله العظيم. د مؤمنانو بدل را روان دے داغی انعامات داغی د نیکو د بدلو کی جکم انعامات تے مقرر روان دی اور اسی بودھ دی نو دی کہ پرونی دا تو دے چے آغی تا با آغی با سی منکا آسین دا سی کاسونا دا سی پیالونا کانا مزا جو ہا کافورا جداغی ملاوٹ پر کافوری یعنی یختنڈا اس مزا جائی مزا جاغی بیان کری دا مومنانو دا نیکے کولو اگا بدلہ بیانی دلتا کوئی چی دا کافور چی دلتا کی ذکر شو چی دا غیر ملاوٹ پا کافوری مزا سرے آیانا دا یو چینو دا یشرو بیہا عباد اللہ چی سکی با پا دینا دا اللہ بندگان دا اللہ بندگان خواہ سک دی دا اللہ نیک بندگان چی سکنے کان دی ابرار ایو فجرونہا تفجیرہ اور روانی بزان سردہ چکم شراب دا غیر بندگان دا اللہ سکی دا چینے زان سره به روانه ای او روانه به دې سره دا چینه دا جنت او خطر روانه ای روانه به سره او بل دا چې یو فونه به نظر دی پورا کوي نظر تاسو معلومه را کوم نظر چې سمانی دا کار مې وشنو روزي به نه سما دا کار مې وشنو ختم به کوم دا کار مې وشنو ځان را دې ته غ نظر وای دې پورا کوي خپل نظرونه چې نظر ومن را نظر پورا کوي دا دې مؤمنانو یو صفت دی ويخافون او دي يريد خطرك يوم ان داس لدينا كان شره مستقيرا كذا عذاب وشر فتنا او دير زيادة او كذا او كذا زمانة بي لكا پنزوز رتالا خود در بناغار دفع ويطعمون الطعام او دي ورقي طعام جي كم سوك ضرورت من دي ويطا طعام ورقي على حبه هي زمير دي دي سرد دي مال دا محبتنا اخبالهم دا مال سر محبت دي اور سر دینا چیزوں کو ضرورت ہم دے تو نہ دے وید امون تو عام فری ورقی تو عام اعلیٰ خود ہی اللہ کو محبت کی امین کی دغا تو غالب والا مسکین مسکین تھا وہ یتیم یتیم تھا چلے اگر سو مزدور نہیں رکار نہیں رضا غذر خاص باب نہیں وہ اسیرہ و قیدی تھا دی تو ور کوئی بزاد دغه چې دا دي ته او دې دا څه نه وځي نو دا چې کوم دی مونږ غیر را کا ځان را کا کارون څنګه نه لري دې وایي چې انما نتعقب بیشک فقط مونږ ته صدا خوراک او دعوان کی درکو دی وجه الله خالص د الله د رضا لپاره چې مونږ الله مونږ رضا شي پدې دا باندې لا نريد مونږ نه غواړو منکم استاذ نه جزاء ان سجزاء بدلا ولا شکر انا شکریا اے طلب کا سنا نور نکو خدا دل اگر کو نو خدی جب بل وانی خرین خدا دم و ضرورت تے دیوہ مو بے پاتی کی گی یا ضرورت تے تو یا دخل دے حیات من دے یا مال سر رغا دے فطری سیز دے مال تدی سر سر دا اللہ پا مینہ و محبت کی پا بل وانی خلل کی و بل نوال کی و دا و تو جدا دے تو اللہ در رضا دے پا رکم اور جی کم دے ستا سن رسل سے شکریہ و دا بدلے دغنے میں تمگار نے اور اننا نخاف من ربنا بشن مو خو یریگو دخل ربنا یومن عبوسن دغه سخت ورځ دی دا ورځ نه پچا هزار به اوږدی په خلو کې به څوک ډوبي څوک به رغوي همتري راځه به ډېره سخت وي او څوک به چې کوم دی نو د الله د عز رسول الله نه وي په هغې د څلور رکاتو لمونځ هم رانه چې مؤمنان وي ابرار نیکان هغوی ډېر تیاري کړې وه دغه عقیده یې دغه دغه الله وایي چې ووقاهم الله بچ پکې الله دی لرا شر ذلک الیوم د شر د عذاب د دغه ورځ نه ولقاهم اور بک دیتا نظرتن د مخ د شیرے تر و تازگی اور رونق بولور کی وسرور او جڑو سرور دڑ اشاری بولور کی او پر شیرو بانے ظاہری تر و تازہ بھئی دڑنا بے خوشحالی دل دماغ بے خوشحالی بدے تو عام ور کول بانے بل تپ خوراک ور کول بانے او بلدا سے و جزا اهم بدل زیبا بے ما صبرو پر سبب جزید صبر کولو اگر دی تقبلم ضرورت خودی صبرو کو بلن ترجیح ورکا جنتا جنت پئی و حریرا او دا جامی بئی دا ریخمو دا نرو ریخمو پوری کی چکمی او متکئین زیبا تکیا و حری فیہا پر جنت کے علی الارائی کے پارا پسو باندے با عام نسام ناسی اللہ یرون فیہا نبینی پدے جنت کے محسوسی بنا شمسن گرمی ولا غم حریرہ اور نر دیر یخوال اور ٹنڈک وہ مذہب بھئی پس ضرور بھئی کیونکہ دا اللہ دا منشاہ متعلق دا اللہ انعامات صحیح استعمال کری دی آگے پر شکریہ کی دا نعامات انعامتین والا اللہ بور وزانیتن علیہم ظلالہا اور نزدی بیوراتی توی پدے باندے دا سوری دونو دا جنت وذللت ظهورها وذللت قطوفها وذللت قطوفها وراني زيب ويراخ كتب وي ميوه ده دغي پخلو كده وي تارا وي تذليلا پخطا بداره تا ميوه بتا بداري پا بتا بداري كي وي ده تبا كهز تکلیب ني پخلو كي سواري آ وي او ده غبي او ده سوري وي پراخ كتب او ده جنت دوون او ده سوري او ده ميوه تا دير زيادة ناني زيب وي ویطاف علیہم اور شکر بہوئی پدی باندے دا پدغرز باندے بی آنیتن ویطاف علیہم شکر بہوئی پدی باندے بی آنیتن پاغلوخ سر من فدتن چا بہت سپین ضروری واقعابن گلاسون سر کان قواریر چدا با دا شیشی وی اندر کل سپین خیشتا بہی دا شیشی وی اور قواریر من فدتن دا شیشی با دا سپین ضروری دغدی طور کولیشی لو واقعی لاندے وقدروها دغلوہی جکم دی دغ پا اندازہ اندازہ باندے دغ مشروبات کی سوی شرابی و سچوی غیل ورکی پا اندازہ اندازہ پا کیا چولی جاسی نا چی جامعی ووری یا پا زیادی نا چی سمر سسکی اغمرا سمر جسکی دغ غلمان کی کم دی پا دی پوی اغمرا بور ورکی دیر زیاد دغم نا دی چی کم دی نا دیر دک بننی ہو دیر ہو کم بننی ہو خوشی سمیر آغاز ضرورتی تو فتح یہ خادم تو فتح تقدیر پر خاندہ ہوتا ہے اس کو نا اس کو لے بشی سیہا پر جنت کے دے جنت چانو تا کہ اصن دا کاسے دا اس کاسے دا کہلے تا شراب ہو کاسے تا ہوئی دا کاسو نا کانا مزاجو ہا زنجبی ہے چدا غیر غم ملاوت پر زنجبیری زنجبیل چی کم دین دا دیر خوشبوئی شد ادرک سن چی وطا ویون دا دیر حضیمہ کن سیزی دا حضیمہ خراولی دا سش ہے من چی وطا دا غووی سن وطا وی ادرک وطا این دا بمچی نہیں فیہا پر جنت کے تو سمہ سلطبیلہ چی نم بکی خدر شید دیتا سلسبیل دیتا با سلسبیل ہوئی کیفیت بیدائی دا بچینی وی شراب بچینی دا غبر اکول بچینی ویتوبو علیہ او چکر بلگئی پذیبانی ولدان علکان مخلدون چا میشب علکانی چاکو چاکو چوبن بی علکان بی بڑا کئی گی بنا مخلدون میشب علکانی بڑا سلیہ غتلے نیشی پا قدم نیشی پا سلیہ با سیداب علکان بی فمیشب علکانی چاکو چوبن چابک پی اذا ایتم اما وقت چا توئینے تا خادمان دا دی جنت دا لغتی کم دینا حسر تا ہم تو پی گمان ہوکی لؤلو ام منشورا شداغت موتیان دی فارو وارو او منتشر دا سو فارو وارو سپین موتیان دا پولی خشتا مزدار سی بیسا ہوکی ما اذا را ایتا او دقا وقت چا توئینے چا پیر دا دقا مجلستا نسم را ایتا نعیمون او بمین دقا تک دیر نیامتونا او ملکن کبیر لو یا بات شاید اللہ تعالی یا یو جنتی چا ورکولی ورکولی شنو لو یا بات شاید بات ورکولی شنو لو شان بیدا مومن او علیہم سیابا عالیہم سیابا او دیبا غسی بی جامیس من سندو سن دنرے موقن و قدرن شنا بوری کے نریم شنا میں رغیر ریشمی او آقا چا کم دن شنا ریشمی او نری ویستد رق او غط ریشم او اللہ جو ہے وحلو دیتا با غستولی سی اصابر کنگن من فدتن دسپی نظر و کنگن بایی لکنن سبا زمان دا گرائی دی داروتی کسوتی دا گرائی دی آرد مانی گیر بیز اگئی نامان اللہ خان تلے و دارا غلی دا لول نوابان پنگریزان را غستی جدر سلال نجدر سوکت ناغی دا کنگن غستی دا بمری دا دخان ناغی دا شیر پا خلو کنازم کسرو کنازم دا وقت پریشنو نن سبا گڑے نن تک جگم دے اللہ وی جو حلو او چولے بشدید آستا بیرا کانگن من فیدن سپین ہو جلو بی وسقاهم ربهم او سکی بزیتا رب دی شرابا طہورا پاک شراب ال تک زنجبیل ہوئے ال تک جگم دے نو کافور ہوئے دلتے و تشلہ طول شراب دیو چینی ہے اصل کے دارا اللہ ورکی کنیم دانی امتون اخو حدیث کے رضی جدا ستر گلی دنی میری ذہن کے تیرسوی نے دا لا عین رأت ولا سمع سمعت ولا حضر على قلب بشر انسان تصور کم دانو دل یقونو یقو دا با دی شکل کی بای چینی وی اللہ بہوشی ان هذا کان لکم جزاء بے شک دا تاثر جکم نعمتون دا جدا ستاس دا عمل بدلرا تاس مفشینو تاس عمل کرے تاس نیکان وی چا اللہ کم سیزون من کرو وغین من شیو وی اللہ جی کم حکمون حکم کارون کرو چا اگر نظر ہو اگر منلو حضی بان عمل کرو حضی و جنر آگے بدل رہا در کری سر آگے بسار احسان نشتا وکان سعیو کم مشکور او سعی و کوشش تاوی جی داگے قدردانی اللہ جی نگا کین آگا تا شکور اللہ شکور صفت چی دا اللہ ناگا قدردان دے ساتھ و دا نیکو اعمالو دا نیکو اللہ قدردانی اوپر قدر اوپر دا داغی سلی بدلی دی سو سکونے دی تا یہ سکوری دوا بھائی ملو شو مضمون پا دے بانے دے چی دا نیکان خلق تکمی چی اغید اللہ بندگیو کی نیکان چاہتا ہوئی لیکن آگا چاہتا ہوئی چی اللہ کمسیز منع کری دا غینا منشی چی کمسیز حکم کری پا غیر بانے دے عمل کی و غیر پا عمل کی نو دا نیکان دی اور دے چی کم مشروبات کی ناغب آج آگا پیالے دے پیالو دے شراب نبائی چاہتا کم دے دا غیر ملاوٹ پا کافور وی اگا کافور مار کرو چی دا کافور اللہ پا دا غیر مومنانو تا دا غیر بدلے یا دا غیر عوض برکی نو دا کافور بسی شی عین دا یو چینو دا انتا کی بچینی ہی دا ریو کی دا اس رو گیا ہے عباد اللہ چی آگے کے بس کولے شی چی کم دے پا دا غیر بندگانو تنو عباد اللہ سری چی دا اللہ بندگی کڑی گنا چی اللہ کم حکم کڑی اگر کڑی چی اللہ منہ کڑی اگر منہ شوی دا بندگی رضی و جنہ چی کم دے نو دا با دیتا ورکولے شی دا اللہ بندگان دا اللہ بندگان غطل خلق دا ورکی و دی نیکان دی عملی ثبوت ورکڑی دا دا با دیتا سیلہ ورکی و اللہ و جنہ چی کم دے تفجرونہا تفجیرہ یفجرونہا تفجرونہ چی دا با دی سر روان وی تفجیرہ پر روان دا چی یعنی دی دا چینی چی کمی دی کنا دا بس رکاوٹ دی نہیں چی دی چا تزیر دا با سر روانی و زیب و سر پاکانتا سر زیب پا قابو کی تیرے مطلب ہے کہ بے انتہا سہولت بھئی ہر قسم دے تائی سامان دے خوشحالہ سامان دے ذکر دے اللہ منشا کرے گا اللہ رضی منشا کرے گا پورا کئی نوکو پکے گشتا نا بل صفت دارے چی یوفون بالنگرے دی پورا کئی نظر نظر دا منک چکم عام نظر بنو اور یہ احکام بھی نظر گاہ ممی جدا شکم دیا نا اللہ تم حکم نہ کری پاگے پابندی کو نظر گاہ ذرا قضا کار نوشی نہ زبا ختم حکم قضا کار نوشی زبا روزی نے شما قضا کار نوشی بعض خلق نظر منیا غلطی اب ہمیں پورا کہے ظاہر کفارہ بہر کہے مثلا یہ سڑے رہے تو یار ہمارا خدا پہ سیرا کرے ہمارے ٹوپا کرا کر نظر کے فلانے علماء نظر قسم ماتا ہے کہ جرم ہے گناہ ہے حرام نہیں دا بدل چکم دیا نا ماتا یہی ہے کہ کفارہ بہر کہے نظر کا نظر نے کدھر فرق دے یار فلانے رہے تو چلے تو مالا دا کامیابی را شرما دا کاروشی تو سر خبر ٹول نہیں تو پھر مسلمان سر خبر نہ کہنا ہو تو بدا مر کے جاؤ نہیں کن رہتا نظر کا نہیں رہنا تھا نظر آ رہی کہ مثلاً یہ سر ہے اول چکم دیا نا دا ایمان تو شکل کیا امن تو بلّہ یا ملائکتی و قبل تو جمیع احکام ہی امن تو بلّہ ما طول دا اللہ احکام من لی دی اور اللہ بائے میں ایمان دے اور تقدیر میں ایمان دے دا امن تو بلّہ کے ایمان و فیصل و مجمع ذکر دی نو دغا ہم نظر دے نو تاچی اور غل اقرار اکو کہ ما تا دا اللہ طول احکام قبول دی اور پدی بانے بزا عمل کوم چا اللہ کم نواہی دی من کڑی دی اگر نم من کیگم کم امر کڑی دا و منم دا ہم نظر دے جدا پورا کئی نو دی پورا کئی خپل نظرونه نو جدا نور نه لګه ما کا تو دا کار مو شنو ختم بو کوم دا کار مو یو وو خو دې دی کئی دا بس دې نو خو دې کئی دا روزي مو یې ادي وجه نه کوم دې نه دا بو کوم دا او یو چې کوم دې نو غلط نظر دې چا ما نه به ماته دا کوم فرق ورته او بل هغه چې دا پابند تو بالله کوم تا واګه کړې دا هم نظر دې خو دا چې ایمان قبول کړې دا په ذریعہ باندې یا واه ابتداء انت مسلمان یې دا احکام دې ټول قبول کړې دي کنه قبل تو جمعی احکام خود ویلی کنه دم دا اللہ نظر دے دا پورا کرے کم نے انکار کرے دے اگر ہمیں کہے گی کم نے امر کرے پاگے اور دی جکم دے یخافونا و یخافونا دی یری گی یومن دا اغیر دینا کان شرہو مستطیر چا غیر عذاب اور فتنہ و شر اگر دیر زیاد اگر دیر 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 زمانے دے یہ ہوئے پانزو زیر کالے دا غیر جکم دے اندار دیر زیاد دا غیر شر دا غیر عذاب دا غیر فتنہ اور یہ طویل لے رہے ہو کہ دغا جکم دینا دغا اللہ تعالیٰ کا جکم دینا پیدا دغا ہے نتی جدی پابندوں کو جانا جو دینا دل نمانی دینا بے وسادی او بل وجود تو احمد طعام حدیب ورکی طعام ببل طعام خرائی علا حبی سرد محبت دے طعامنا سرد محبت دے مال نہیں زمین دے یا سرد محبت دا اللہ نا دا اللہ و محبت کی اقفلت ہو گئی نو آغاز پزان دو گئی تیر کی تو ضرورتی آغاز پزان تیر کی دا ہو کی تو پل ضرورت تے تا ضرورت ہے اللہ حکم کرے دے صبح کا محبوب سے قربان ہے ساجب ضرورت ہے بابان ترجیح ورکے نو صبح کے تم دیں تو اللہ میں محبت کے عرصی لے ترجیح ورکے بل بانے بخل سے اور دی کی کم دیں دا اللہ میں محبت کے دی تعام ورکے مسکین مسکین تھا وہ یتیم نسرے بے اسرے یتیم تھا کہ دا وقت آسرا نہیں تدغی نہیں ذرائع نہیں وہ اسیرہ اور خیدی تھا دا مصرف انہوں کو تھا وہ خودل باقی دا آنے نمانے جدا جدا مصرف بھی نزی کے کم دیر سے پاگے بانے دی سزا لگا نہ کہ خودی کی دعا کی نقفل ہوتا سخت ضرورت ہی یا نقفل مال سر پیسوں سر محبت ہی خدا اللہ محبت کے غالب ہی نداغ پر محبت کے دا خرچ کی اور دا خلق علی ورکی مال کرنے دے جب اللہ ورکی خفل پر کمی خبار آزی کرنے اور دی وزا ہوئی عملا خلی تو ضرورت نہیں سو عملا دا دی عقید دا ہے انما نتعلمکم بے شک من فقط دا توان چی تاسو لگر کو کرنے اور دا تاسو لتجل وجہ اللہ خالص دا اللہ دا رضا دا پارا دیکھ زمان ایک زمان نمون اول سے جو غلط نشتا یار لا یرید منکم لا نرید منکم مولا نگو اور استاد سنا پا دیبانے جزا ان سبدلا ولا شکر ان شکریہ نا شکریہ در نطلب کو نا سبدلا طلب کو دا کمان سکو نا خالص دا اللہ دا رضا دا پارا چا پا دی عمل بانے چون کہ اللہ رضا کی گی تا دی وجہ ندا منگا کو زان لکا زیور کو پا بل بانے اور دی دا پارا ورکو چی منگا خفل ضرورت پڑی ری اللہ رضا شی بزا مسئلہ تدی وجہ نے کم دے او دی وجہ انہا نخاف من ربنا بے شک من یریگو دخپل ربنا یومن دا اغیر دینا عبوز انشاور دیر سخت رضا دا او خم تریر دیر پیویل دا دیر اگدر دا او سخت رضا دخت رضا دینا یریگو چی 50,000 سال خوبا یو رضی پا یو گناہگار وانے کن اگر اللہ خوبا جو ہمین سلو رکات موزم روئی لیکن سخت رضا غیر پر تیاری دا چاہ بلنا ترجیح ورکو مال لکو دولت لکو سرد محبت نا مالنا نامنگا کو او بیا چی کم دے فوقاهم اللہ نو بچ پکی اللہ دی لرا شر ذالک اليوم دش عذاب او دش شر دش اتنی دو رہنا ولقاهم نظرتا او دیل بورکی یزید مختر تاگی و سرور او دزل سرور او کیفیت تا و بدی بانی تاری حضار والا اللہ ورکی دا اللہ برکت رسل اللہ او وجزاء وجزاءهم بدل دي بد ما صبروا فصبر دي دي صبروا بل ترجي ورقا آتي دي سے محبوب اور خلق بل ترجي ورقا فلزان بانے جنت آب جنتی وحریرا او ریخم جامی بینایا جامی ریخم متقین فی آتی دی بجنت کے تکیرانی وائی آمن سامنے پا کرسو بانے الارائک پا آرام کرسو بانے او لا یارون دی با نمحسن سی نبوینی فی ہاں پر جنت کے شمسن گرمی گرمی بنی ولا زمحریر او نظر ٹنڈک ہو یا خواہے درمیان موسم بھائی لذیذ تیزیق مطابق بھائی انتہائی خوشحال ہوئی انتہائی ہوئی تاثر گنے کا مل اگر نیکے پوجہ بانے اگر نیکا مالو کم سے دینے چا اللہ ہمارے کلو دید آگے امنی سو اور پکم اللہ حکم کلے پاگے امر کلے دیدان لے ترجیب بل بانے وار کلے بل لے ترجیب وار کلے پزان بانے ودانیتن رانی زیب آلے ہم پزیبانے زلالو ہا سوری دونو دا جنتو وزلت خطوبا او پتو قابو کی بھئی دا غیر میوی پخلے کی بھئی قابو بھئی تذلیل خق قابو کی دا غیر میوی بھن پا قابو کی دا غیر سوئی بھن پتی بھن آگولی جا پا دا غیر بسر دا یو اللہ دا عرص سوری انہوں نے بھنی گرمی بھئی دیو بلکل تا تازہی ہو دا غیر بھئی اللہ فرمائی جو گوئے پا یدا فارم او چکر بھئی پتی بھن دے بی آنے سن پا دا سے لوخ بھنے من فرطن چا بھئی سوز ہوئی بی اقوابن پا گلہ سنے سر وکان قواریدہ او بدا اوی بدا گلہ سنے دے شیشے دیر سو کلی چمکدار ہو دا غیر سن بھئی اکتری بھئی خجر قواریدہ من فرطن چا بھئی کرس شیشے گئے تا گلہ سنے چلی دا دا بدا سن زرگی گئے دا سن زرگ بدا مرد نفیس یا دمرا بکلی یا دمرا بخش رئی لیکن جکم مشروبات تین وقدر روحا تقدیرہ دغب اچی پا دغب لوحو کے دس کل دپائے کسی مشروبات تین پا تقدیرہ پا اندازہ سر اگر جنہاں دمی اڈاکی کتی ووری پا جامع بانے ووری دمی اڈاکی کیا رو کن کیا ہوتا در نا کسی مرد تا ضرورت تی اگر تا پتی اک نمرا برا گیا اندازہ منا ہوگا کئی اگر بات چی ہوگا ویسکون اچی ہا ویسکون اگر شدیتا پتے جنت کے کاس انداز کاس سود کانا مزاج ہے زنجبیل کہ آگیا ملاوت پر زنجبیل بھی زنجبیل کی کم دینا دا ادرک سون نہیں دا دیر حاضر مکن سیر دے زمان مولی سے غرض خبر ہوتا ہے رحمت اللہ علیہ خوب بین مچدہ سے دا کعبہ کیم اور دا کعبی اور دیوال دے دا لاس میں پیدا سے چولی دی آگی باندھے ما یو خزا راغلا آگی سر یو مجمع آگا مجمع چی کم دینا آگا کجوری ویدہ اگدی اگدی خو بیردوکی کجوری ویشتہ یا مدینہ منورکی آگا بیردوکی کجوری دی آگا جی کم دینا دا بیردوکی دی اگدی دی اگدی دی آگا دا ماتا آگا زنانہ چا خبر پر جکم ہوا آگا ماتا آگا رات لی و زویم تی داد حضور صلی اللہ علیہ وسلم لرد و داد آوات ماتا حضور راکو تو حضور طرف نا داد آوات ماتا راکش ویزا آگا فرما فائشی خم ہو شما پاگی کے دس چورن پراتے ہوئے بند پنجاب کی اگا ساروگن تکی پانا شانتی اگا حضی مکون دیر خواب لکہ دا سرس سے جنہ کے خاصی جدا مظیمے دا پارے نہیں پتے دا پارے نا آگا آج دستان کل پڑے رہے نا آگا جی کم دے آگا او پکے چورن پکے نما آگا چورن آگا چا زانا تو خم بول کو اگر ماتا آواز ہے جی مولی سے خوب کاؤ خوب کاؤ میرے ماں کے کم دینے بس اگر اوکو اگر اگر دکار مکار دیا دیر نہیں اگر آئے ہمشی چاہتے شو باز خلق علم ہو کی بل پت اگر کئی رسوا کئی ہو بربادی ہو پاگا پاس پرپیزنڈی کئی اگر خلق علم کی کم سیکڑی تو چوٹا موٹا کری اگر غلط استعمال ہے کپیر شی اگر پیری جو ہوتی اگر 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 کچھ ہو رکھتی ہو نموز کی اگر ہم کم دینے بل پر اگر کئی ہو بل بانے اگر 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 نزاسی نزا علم ہو کی غلط استعمالی یا پیری کی غلط ہے دا حازم کن دے یعنی اغا علم کی اغا دا حازمی ہی اغا حازمی ہی اغا علم دا معرفت دی اغیبا نزا دا حازمہ کی اغا حازمی ہی ویتوفو علیہم اور سکر بوئی پتی بانی بلدان علکان مخلقین چاہمی شب علکانی دا غزا علکان چکنی چاہتے چوبن بوئی تو جزا مطلب ہے اذا رأيتم أغوى كي أمو من تيؤوني من حسب دم لأم منشورة ثم منشورة تبا دو قمان ري بذيبا جدا توتيان دي منتشر خوارا وارا تب بہترین سفر موتيان دي والي ذالكان تكم دي خادمان دي آمي شب خالي ما خادمان دي لكي جساو كي شعبون مي بنا سر خونش دي فإذا رأيت أغوى كي توقو رقل چل چل تيرا پتا غزائك نسم رأيت نعيم وملكا كبيرا دفع ذلك بوين دخلور جلد لنيا مسونا لعبات شهيدا الله يو يو مؤمن تا شاء الله ورقيد نيكمال فوائبا وعليهم ثيابا فدي بان عالی ان کیا ہوں ردی پا وجود بانے با جامی بھی من سند سند دا 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 شنور خم و نرو دا ہوئی تدرین شنور خم نری استبرقین اغغت خم اگر استبرق تکا غط خم یا اطلس کی میں ہوئی وحلو آدی کبا چولی شمی بلی جنت کے من فضتن وصولو عصاب آدی کبا چولی کنگن من فضتن اسپن الزر آگر چکم دے وسقاهم ربهم اور اس کئی بجیتا رب دی شراب انتا ہوئی پاک پاک صاف شراب جلتا کہ وہ تا شراب انتا ہوئی آتا کہ زنجبیل ہوئی آتا کہ تکم دے نا کافور ہوئی ایو سی لیدہ چنی ہے جنت کی لیدہ نعماتی نا لیدہ اللہ پاک خیلی اور اللہ وجہ بے ان هذا دیت بدو جی ان هذا لکم جزا اندق ان هذا کان لکم جزا اندیس اللہ خستاتا ربط لیل اتاتا لنی قوتا لنی مات وكان سعيكم مشكورا واستطاع رسولي الشياغي قدردان يوكيش وقال الله قدردان لي ظهر عمل نيكي بدس بدل ورقي تاسو لئي ذكر لها كابا شبا انسان لئي دير پا تاس عمل کرو دير پا محنت کرو زانا وقتم لگولو دار الله من شام بارم کرو پا غير من خلان عماتو من شام مطابق سمال کرو ننستاس من شاء الله كت اللهم ارحم علينا هذا القرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدا ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوته انا الليل ودعوك الليل مالان الشفاء وركي قرارنا قرر في حاجتنا لا بركي مشكلات الله سانك الله اسلام لفتو وركي كفر لشي كفر لي سلمانان كي اتفاقك حتى ذاك خلافات خطب بك اخلاف وعوك الله من لسي حق راكي في مالان تشفاء كاملا جلنا كي بوضع من لتوفيق راكي جي قرآن من قوة يتبذان فليك وزينا شري ساعات تقرأت يارشو دقا لين امت رضي الله عن عمات تسولي لك حتى سرين امت قرآن سي الله والله نيكي ان الله يتلت الله